Neuromomento. Nesporni prvak opozicije. Že 4 vložene interpelacije, od tega ena zoper celotno vlado Roberta Goloba in strank Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica, že napovedani interpelaciji zoper pravosodno ministrico iz kvote SD Dominiko Švarc-Pipan, zaradi, pa čeprav da strani strokovnih služb iz prejšnjega vladnega režima potaknjenega preplačanega nakupa, za sodišča po njihovem lastnem mnenju povsem neprimernih prostorov, daleč od političnih oči in centra na Litijski cesti v Ljubljani, in ministrici za digitalno preobrazbo Emiliji Stojmenov Duh iz kvote največje in s tem za stanje stvari v državi tudi pač najbolj odgovorne vladne stranke Gibanje Svoboda zaradi vsaj nedomišljenega nakupa 13 tisoč prenosnikov, ki se zdaj namesto pri končnih uporabnikih starajo v skladišču Inter Evrope v Logatcu in ena zadnja zahteva za razpis posvetovalnega referenduma o gradnji drugega bloka jedrske elektrarne v Vrbini pri Krškem, ponovno izkazujejo, kako zelo naravno se njen predsednik in največja opozicijska stranka SDS počutita in delujeta kot vendarle že v več mandatih izkušena parlamentarna opozicija. In kako nesporni prvak opozicije Janez Janša vsakič, ko v opoziciji tudi je, ne glede na to, kateri od tako imenovanih ali samo vklicanih novih političnih obrazov je poprijel za krmilo izvršilne, posredno pa tudi zakonodajalne oblasti. Ne glede na to, da predlagatelji interpelacij iz vrst SDS sami še kako dobro vedo, da sicer za razrešitev posameznega ministra ali celotne vladne ekipe pač potrebujejo vsaj tam do izteka tega državnozborskega mandata pač nedosegljivih 46 poslanskih glasov, saj ima SDS sama v tem mandatu pač le 27 poslancev, je to vendarle več kot preveč za vložitev vsake, pa čeprav vnaprej na politični neuspeh obglasovanja v državnem zboru obsojene interpelacije. Zato se vsaj v tem pogledu tudi ministrom in ministricam vlade Roberta Goloba, ki se tako kot njihovi predhodniki v vladah pred tem, ko je bil Janez Janša prvak opozicije, en za drugim veselijo priložnosti, da bodo vse razjasnili in pojasnili v neposrednem televizijskem prenosu vsaj tretjega programa nacionalne televizije, ne dogaja nič bistveno posebno drugačnega, kot se je dogajalo med denimo vladami Marjana Šarca, Mira Cerarja ali Boruta Pahorja. Res pa je, da so ne glede na Galupova testiranja in predvolilne obljube o politično transparentnejšem delovanju od svojih predhodnikov, interpelacijske priložnosti za SDS in Janeza Janšo ponujale predvsem po lastni zaslugi ali pač politični nesposobnosti posameznih ministrov in ministric in da se prvaku opozicije in njegovim podložnikom zanje niti ni bilo potrebno posebej truditi. Za stanje stvari v državi, kot jo vodita vlada in koalicija Roberta Goloba ter njuni politični prišepetovalci, pa je gotovo še nekoliko bolj zgovoren zaplet, pravzaprav pa politično preigravanje, glede razpisa za nikogar v državi sicer tako ali drugače zavezujočega posvetovalnega referenduma, na katerem bi, za razliko od vlade Roberta Goloba, ki je to načrtovala za leto 2025 ali celo 2027, na pobudo prvaka opozicije in njegove SDS še letos do sodelovanja na volitvah upravičeno ljudstvo na Slovenskem vprašali. Navedek. Ali ste za to, da Republika Slovenija zagotavlja stabilno in cenovno dostopno oskrbo z električno energijo prek uporabe nuklearne energije z izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško in manjših modularnih jedrskih reaktorjev? Konec navedka. Predlog za razpis referenduma, za katerega je dovolj en sam poslanec in bi ga, če bi bila v opozicijskih rabotah tako spretna kot Janez Janša in njegova stranka, za razliko od zahteve za interpelacijo, lahko vložila tudi druga in edina preostala opozicijska stranka Nova Slovenija, je poslanska skupina največje opozicijske stranke SDS vložila minuli četrtek. Tudi glede tega in ponovno presenečena parlamentarna pozicija strank Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica pa je že dala vedeti, da se ji s postopki za uveljavitev tega posvetovalnega referenduma pravzaprav ne mudi. Čeprav gre za odločanje o vprašanju, v katerega so v zadnjih nekaj letih bila vložena velika promocijska in lobistična sredstva, po katerih se nekako tudi prepričljivi večini državljanov zdi, kot da Republika Slovenija pravzaprav nima nobene druge alternative za energetsko samopreskrbo, kot je drugi blok jedrske elektrarne Krško in celo več manjših modularnih jedrskih reaktorjev neznane moči in na zaenkrat še neznanih lokacijah, kar je nemara tisti presežek udinjanja jedrskemu lobiju in kapitalu, o katerem v aktualni oblasti nemara ljudstva saj zaenkrat še ne bi spraševali, saj s posvetovalnim referendumom zakonodajalec skuša poizvedeti, kakšno mnenje imajo državljani o določenem vprašanju. In gre za referendum o vprašanjih iz pristojnosti državnega zbora. Toda le, če je vprašanje širšega pomena za to vrst ne energetska vprašanja, sicer res redko kdaj pristojne ali usposobljene oziroma znanjem in vsemi odgovori na jedrsko dilemo opremljene državljane. Ko bo zakonodajna pravna služba predsednici državnega zbora sporočila, ali je vprašanje dovolj jasno, bo predsednica DZ vprašanje uvrstila na dnevni red naslednje seje državnega zbora. Toda ker se v skladu s poslovnikom predlog za razpis referenduma uvrsti na dnevni red prve naslednje seje državnega zbora, če je vložen najpozneje 30 dni pred to sejo, je bil predlog uvrščen v pregled zadev za obravnavo na seji, ki bo na začetku marca. Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor bo predlog obravnaval na seji 20. februarja. Državni zbor pa bo predlog najverjetneje obravnaval na seji na začetku marca, ni pa nujno, da bo takrat tudi že razpisal datum referenduma. Saj je to avtonomna odločitev državnega zbora in poslanci niso obvezani, da morajo prav na tej seji razpisati referendum. Tako da se lahko odločanje o samem razpisu referenduma še vedno preloži za nekaj časa in bosta Janez Janša in SDS na posvetovalni referendum morala še nekoliko počakati. Toda tako to gre. Tudi vladi Roberta Goloba bi moralo postati jasno, kako zelo dobro za vsako izvršno in zakonodajno oblast pravzaprav je, da je Janez Janša kot prvak opozicije tudi dejansko v državnozborski opoziciji in da je še kako pomembno, da tam ne glede na to, kdo bo pri koritih izvršne in zakonodajne oblasti, tudi ostane po naslednjih parlamentarnih volitvah, čemu to opozicijsko prvaštvo že tako dobro gre. Tudi za tokratni Euromoment sem z dejstvom, da je Janez Janša nesporni prvak opozicije vsakič, ko tudi dejansko je v parlamentarni opoziciji in da naj le tam tudi ostane v zobeh, poskrbel Tomaž Z. Neuromoment.